Moi bo día. Bueno, a valoración do BNG son de dous tipos. Por un lado, outra vez o goberno demostra unha improvisación nos asuntos que nos trae a un pleno extraordinario urxente convocado pois o venres ás 3 da tarde para o luns ás 9 da mañán, cando nin siquiera estaban os expedientes completos, non? De feito, vemos que un dos puntos da orde do día houbo que retirálo precisamente porque faltaban informes dos técnicos do concello, non? Entón, bueno, por un lado temos que ter en conta este asunto e esta improvisación. Isto é o que ocorre por intentar facer as cousas, xa digo, venres ás 3 da tarde, un pleno pa luns ás 9 da mañá, non? Cando era un asunto que perfectamente faláramos días anteriores e se podía traer pois con un pleno sin, ainda que fora extraordinario, porque era necesario. A proposta que se fai e os documentos que hai que presentar a empresa que tiña a concesión da agua vence mañán, día 13, e se nos convocou para hoxe, día 12. Eso por un lado. Por outro lado, bueno, nosotros votamos a favor, en este caso, da urxencia, porque efectivamente o contrato vence día 13, estamos hoxe a día 12, despois de 25 anos había que facelo. Despois, por outro lado, no que respecta a auga, bueno, pois é un asunto bastante complexo. Temos falado desde fai moito tempo, xa desde que estábamos en estes últimos 4 anos, cando estábamos no goberno, houbo diversas reunións con todos os grupos aos que nunca dimos chegado a ningún acordo. Hoxe os recordaba no pleno o voceiro do Partido Socialista e resulta que era unha das persoas que en todas as reunións boicoteaba continuamente calquer tipo de actuación que o goberno quixera facer respecto a este asunto, non? Entón nos chamaba xa a atención de que todo se lle volvía en que o Bloque en 18 meses non fixo nada. Claro, el non lembra que estuvo tamén un ano gobernando co Bloque, tampouco fixo nada, non? Pero bueno, ao marxen dos asuntos xa máis de índole político e de debate político, as formas do voceiro do Partido Socialista non nos sorprenden, os berros no pleno non nos sorprenden xa a estas alturas, e o que tiñamos que viñamos aquí, o como asunto principal, que era esta proposta para notificar a empresa concesionaria da auga que mañá remata o contrato, era o asunto importante que viño xa aquí, o único, ao final foi o único, é que nosotros nos abstivemos máis que nada, como lles dixemos, por falta de información e por falta de poder ver os documentos, un asunto tan complicado, facéndonos unha convocatoria o venres ás 3 da tarde, non? Esperemos que a partir de agora, pois para un asunto como este tan importante, todos entremos en razón, todos vexamos o importante que é o suministro da auga e o abastecemento da auga para Fene en condicións óptimas, e nos sentemos a ver cal é a xestión que nos interesa. Creo que polo que hoxe falamos aquí e algo que o Bloque Nacionalista Galego leva dicindo xa desde, non desde estes últimos 4 anos, sino desde fai máis anos, creemos que a remunicipalización do servicio da auga é algo que sería positivo para o concello, para todos os veciños e veciñas de Fene, e esperemos poder andar hacia ese camiño. Todas as alternativas que se planteen no medio, pues lógicamente pues habrá que ir analizando, pero bueno, que o que temos que facer entre todos é garantizar un correcto servicio de auga e saneamento para os veciños e veciñas de Fene.
Vale, gracias.